poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakvi su odnosi između funkcionera u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su bili politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar. Bilo je reči o tome ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci, postoje li trvenja između osnivača te stranke i pridošlica iz drugih stranaka koje su dobile značajna mesta i privilegije u državnoj hijerarhiji. Zašto je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović na udaru režimskih tabloida i da li je slučaj Mihajlović otvoren da bi se skrenula pažnja sa afere Krušik. Također, postoji li latentni sukob između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića? Ko su posle Vučića najmoćniji ljudi u Srpskoj naprednoj stranci? Zašto su Nebojša Stefanović i Siniša Mali nedodirljivi? Ko se od funkcionera najviše udvara Vučiću? I kako je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, uporedio Vučića sa Svetim Savom? Govorilo se i o tome zašto Vučić nikada nije ostvario pretnje o velikim smenama u Srpskoj naprednoj stranci, postoji li nezadovoljstvo običnih članova vladajuće stranke, kao i o tome da li Vučić može biti oboren samo od nekoga iz vlastite stranke. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Deluje da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i deluje kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u posljednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci, i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni o drugima mnogo, i iz tog razloga teško je da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo. Koliko su ozbiljni ti sukobi dogod je Srpska napredna stranka na vlasti, to je sad pitanje, i očigledno je da oni pokušavaju da te stvari zataškaju, da ostanu na nekom nivou borbe, da kažem interne, odnosno da ne izlazi previše toga u javnost, ali poslednjih zaista mesec, dva, tri, deluje da određeni ljudi sve više i žešće ulaze u nekakve sukobe, i sad ostaje samo pitanje kada će taj njihov mehur unutrašnji puknuti. Meni deluje da dogod imaju sigurnu vlast i dok zavise jedni od drugih da je ta priča bezbedna, ali onog momenta kad eventualno krene da se ljulja vlast i kad krene neko da govori o nečemu, onda možemo očekivati zaista velike potrese unutar SNS-a.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje, ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavina nekolicine. Prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati, i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stojanoviću, Postoje li trvenja između dugogodišnjih radikala koji čine jezgro te stranke i pridošlica koji su se priključili Srpskoj naprednoj stranci tek kad je ona došla na vlast?
Mislim da ima da ja bih pre rekao da možda tu postoji sukob veći sa pridošlim demokratama, ljudima iz G17 plus, iz URSA, iz nekih drugih stranaka. Mislim da je tu mnogo ozbiljniji sukob i tu možemo, na primjer, tražiti relacije između Zorane Mihajlović i ostatka Srpske napredne stranke. Gotovo da jedini sukob koji smo mi mogli da vidimo unutar SNS-a do pre nekoliko meseci je bio isključivo taj od strane osnivača Srpske napredne stranke prema Zorani Mihajlović, koji sigurno nisu bili srećni zašto je ona među top 3, 4 ili 5 ljudi u okviru same stranke.
Gospodine Stupar, gospodin Stojanović je pomenuo slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu grade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tabloida, ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1.000 eura, haljinu i tako dalje i tako dalje. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam i na taj način te samo upozoravam. To je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a. S obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj. I meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači i kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice, pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga, da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari koji na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti i u medijima i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Gospodine Stupar, meni se čini da je u udvaranju Vučiću nenadmašan Aleksandar Vulin. On gotovo svaku svoju rečenicu počinje pohvalama Vučiću.
Nismo mi od juče, ovde je vladao Slobodan Milošević, način na koji je vladao poprilično liči na ovo što danas gledamo, s tim što je ono bilo vrlo opasno, a ovo je farsa. Dodvoravanje vođi je poznato od Karađorđa, pa onda Milošu, pa su onda Karađorđevićima, pa Obrenovićima, Brozu, Miloševiću i tako dalje i tako dalje. Ovde je dodvoravanje uobičajeni simbol hvaljenja vođe. Vulin, koga ste pomenuli, je čovek koji ni u kakvim normalnim sredinama ili društvima ne bi bio niko i ništa. Uopšte ekipa koju je sakupio Vučić je ekipa po kriterijumu najgorih. On se najbolje osjeća u ekipi koja sama zna da je ni za šta, a ima vođu koji ih je doveo na tako visoke položaje da su od danas ministri i ostali. Zamislite kako izgledaju generali i oficiri u vojsci kada moraju da salutiraju nekom Vulinu koji em nije služio vojsku, em ne zna ništa, em ne znam više šta bih rekao. Ili isto to se može odnositi na ministra za rad i socijalnu politiku koji je šofer čovjek. Ili ne znam ni ja na Brnabićku koja je ni odakle došla. Ako to pogledate, onda je jedan Vulin konstanta srpske politike dok god postoje autoritarci. A mislim da smo u toku vladavine posljednjeg autoritarca u Srbiji i da kad se ovo završi, to više neće moći zbog nekih spoljnih vrlo jakih faktora.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron Vučiću? Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića, koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram, jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge, nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i uizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg, osobu koja sve zna, i okružio se ljudima, kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba da se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem, jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede. Praktično stvaranje u njega već godinama u jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već je najvažnije da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnest i on je to smišljeno uradio do broja sto. Ja mislim da tek broj sto negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura prema jačima si do zla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe, surov, do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja, možda broj sto.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo, da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega finansijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik, u koju je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najpre rekao da je Stefanović otac bio zaposlen u toj firmi, pa se posle ispravio. Tam je odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti, onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović, a da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednostnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme u sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, a završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće, očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene, međutim kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljud zbog toga i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, s obzirom da je ministar unutrašnjih poslova, nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao, slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Gospodine Stupar, Vučić je često najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, imenom i prezimenom je prozivao neke funkcionere, ali do smena nikada nije došlo. Da li ih je Vučić samo plašio ili nije bio dovoljno jak da ostvari svoje pretnje?
Aleksandar Vučić je, kako tvrdi njegov politički otac Vojislav Šešelj, uveren da je majstor, spin doktor, velemajstor manipulacije i tako dalje. Meni je svojevremeno rekao, na šta kaže, on veruje da bi uz pomoć medija mogao da ubedi ljude da je dan, iako je noć. Hoću reći da Vučić jeste igrač, ali je igrač samo u potpuno i besprekorno kontrolisanom prostoru. Onog momenta kad bi izgubio bilo koju polugicu moći, on inače kao ličnost prilično nestabilna, izgubio bi kontrolu i čini mi se da bi počela faza iz faze moći u fazu straha. E to je ono što čini mi se on gleda da izbegne i zato niko ne može da strada u SNS-u, jer je on uveren da ukoliko bi otišao Mali ili ukoliko bi otišao Stefanović ili ako bi otišla ministarka saobraćaja, da bi, kako se to kaže, džemper počeo da se para i da bi sve došlo do njega.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Vučić najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, a onda od toga ništa nije bilo?
Za mene je to pokušaj disciplinovanja i podsticanja nižih ešalona partije na ozbiljni rad, aktivnosti, to da se neće praštati smanjenje njihovih lokalnih aktivnosti, smanjenje posvećenosti stranci, verovatno smanjenje i donošenje novca stranci, to nije namenjeno za ovaj najuži krug njegovih saradnika. Aleksandar Vučić na taj način pokušava da njihov, ja to volim da kažem, stepen borbene gotovosti održi na visokom nivou, govoreći im da niko od njih nije nezamenjiv i da ako ne obezbediš, na primer, 100.000 dinara za kampanju ili ne obezbediš 5.000 potpisa i nemaš 500 ljudi u autobuse da staviš kada je miting u Beogradu ili otvaranje autoputa u Surčinu, da ću ja lako da te zamenim jer ima mnogo onih koji bi hteli na tvoje mesto.
Gospodin Stupar, neki smatraju da Vučića ne može da obori opozicija jer je slaba i razjedinjena. Po tim mišljenjima Vučić može da bude oboren samo iznutra. Delite li to mišljenje?
Da, ali uz pomoć spolja. Opozicija, kako ste pomenuli, slažem se, je vrlo slaba i ja čak mislim da se ona pravi mrtva, kako bi se to reklo, jel? I čeka neki povoljniji moment, a to je spoljni faktor. Vučić je deo projekta, dakle treba da završi neke poslove ovde. Mislim da ulazimo polako u završnicu i da će on to morati da uradi. Naravno, postoji mogućnost da on to ne uradi, ali to onda više nije problem ovdašnje opozicije i srpskog naroda, nego onoga koga je instalirao tu, a mislim pre svega na Ameriku. Mislim da je Vučić mnogo slabiji nego pre 7,5 godina. U maju će biti 8. Da je on trebao da završi pitanje Kosova još 2015. kada je bio strahovito jak. On je sad mnogo slabiji nego što je bio, ali zahvaljujući medijima i zatvorenosti i tako dalje, mi imamo utisak, iluziju da se ništa nije promenilo. Mislim da su ljudi vrlo nezadovoljni u Srbiji, da je Vučić tačka na koju sva nepravda, sva nesreća i tako dalje se generiše. I na kraju krajeva zanemarili smo jedan detalj, a to je ove obične članove SNS-a. Mnogi od njih su nezadovoljni i to odavno. Kako neko kaže, ja sam od početka u SNS dok sam ja krvario, gde su bili, ne znam, pa onda nabraja silne neke koji su avanzovali i njihove se žene voze Audijima na pijacu i tako dalje i tako dalje. Raspodela kolača je vrlo bitna u strukturi državnoj i partijskoj kakvu pravi Vučić. Mislim da je svet ušlo u fazu kad se kolač više ne deli pravedno i ima dosta nezadovoljnika, naročito dole na najnižem nivoima. I zato mislim da Vučiću pre smeta taj unutrašnji rival, ti unutrašnji nezadovoljnici, nego opozicija.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić može da bude oboren samo iznutra?
Ne, baš samo. Mislim da bi trebalo neka tri faktora da se dese pa da postoji opcija da on padne. Jedan je svakako iznutra i to su upravo ovi ljudi o kojima je gospodin Stupar pričao. Nemoguće je toliko ljudi uhlebiti, nahraniti i obezbediti im nekakve privilegije. I ja verujem da je on na predsjedničkim izborima 2017. ostvario nekakav maksimum od ta 2 miliona birače koji su glasali za njega i da to sada mora da padne i verujem da je krenuo da pada delom upravo zato što su ljudi iznutra razočarani i što jednostavno ne mogu više da opravdaju sami sebe podršku njemu. Sa druge strane, kada bi se mediji otvorili i kada bi ljudi videli da ne živimo u zlatnom dobu koje nam se predstavlja preko televizija, ipak se malo zapitali i postavili u stvari sebi pitanje, pa dobro, ovi su već 8 ili 10 godina tu, a i dalje poprilično jako loše živimo. I onda bi taj jedan deo njegovih birača mogao da se prelije na drugu stranu, a treći faktor u stvari koji može da utiče na to jeste i strani faktor. Ja ne bih rekao da je to potpuno nemoguće bez stranog faktora, ali je jako važan i to je sad pitanje zašto on ima tu podršku i to svi znamo zbog Kosova. Previše je godina prošlo, 8 godina da vas neko zavlači, nisam siguran da će Amerikanci i Zapad pristati na to i dati mu blanko podršku i 20. 21. 22. A čim oni ozbiljnije se uključe u rešavanje političkih konflikata u Srbiji, Aleksandar Vučić i njegova podrška mogu da idu samo nizbrdo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Stupar.
Hvala lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Glas mladih iz Bosne i Hercegovine, a može se reći i mladih regiona, je hip-hop sastav iz Sarajeva Helemneise. Neki ih nazivaju i novim nadrealistima, jer koristeći satiru, kroz ono što sviraju, kroz podcast koji vode i jedini animirani serijal za odrasle Bruca, Braca, Bruda i Brada, pa i pozorišna predstava Sarajevski dani terorizma, ovi mladići bave se temama koje se tiču i mladih i starih. Onoga što pogađa BH društvo. Njihova popularnost je zbog toga očita među mladima, a može se reći da ih vole i slušaju i oni malo stariji, iznad 35. Ja sam Aida Đugum i o svemu ovome ću govoriti upravo s kim drugim nego sa Helemneise, i to u podcastu Radija Slobodna Evropa, u kojem iz sedmice u sedmicu mladi zemalja Zapadnog Balkana govore o izazovima, planovima i preprekama sa kojima se suočavaju. Imate puno razloga da ostanete uz nas.
Slušate Glasom mladih.
Lijep ovo da razgovaramo sa Helemneise je taj da je njihov treći studijski album objavljen danas 15. marta. Naziv albuma je Gluten Tag, vrlo simbolično u današnje vrijeme. Sa nama su članovi Helemneise, Admir Čular, poznatiji kao Čika Gagara, i Toši Domaćin.
Poznatiji kao Toši Domaćin.
Još poznatiji kao Toske.
Toske.
Ili Tole.
Tole. Dobro nam došli.
Ili Toks.
Bolje vas našli. Hvala vam na pozivu. Opet nam je čast biti u studiju vašeg divnog radija i živit bilo nama i zdravi 100 godina.
Koncert je trebao biti održan 21. marta u Domu mladih u Sarajevu, ali odustajete zbog, rekla bih, više sile.
Zapravo ne odustajemo mi. Federalna vlada izašla sa saopštenjem u kojem se zabranjuju svi, dakle, javni skupovi preko 250 ljudi, tako da je naš koncert zahvaćen tom regulativom. Koncert nije otkazan, koncert je samo odgođen do daljnjeg, novi datum će biti objavljen čim situacija bude bolja.
Razlog je koronavirus, je li tako?
Nažalost, da. Ali eto, valjda će to biti sve brzo gotovo, pa da održimo taj koncert za koji se tako dugo pripremamo i jedva čekamo da ga održimo.
Zašto Gluten Tag?
Što?
Što da ne?
Što što fali? Jel to ne valja?
Pa jedna vrlo interesantna riječ, igra riječima, ja bih rekao. Prije nego što nas je pogodila ova priča oko koronavirusa, pogodile su nas puno gore stvari, ja bih rekao, koje nas pogađaju već nekoliko godina, a to je odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, najviše u državu Njemačku, zbog sve bjednije i gore situacije u Bosni i Hercegovini. I baš od 1. marta 2020. godine država Njemačka je donijela jedan znatno liberalni zakon u uvozu stručne radne snage iz zemalja ne Evropske unije. Mi smo dakle zemlja ne Evropske unije. Tako da je taj zakon dodatno olakšao našoj generaciji omladini iz Bosne i Hercegovine da ode u Njemačku u potrazi za, dakle, trbuhom za kruhom, u potragu za boljim životom, ljepšim, lakšim, što je i logično, što je naravno jedina stvar koju možeš opravdati je da odeš odavde, jer je ovo postalo jedno grotlo budala, kriminalaca, moćnika koji se bahate, uzimaju sve sebi, mislim, šta sve ne rade, igraju se politike. Toliko političara ima da kad sva raja ode iz Bosne i Hercegovine, ostaće samo političari i penzioneri. Toliko ih ima.
Tako. A Gluten Tag i zato što smo mi ovdje u Bosni i Hercegovini jedna obična glutenska nacija. Uzmite, na primjer, jedemo krompirsku pitu. To je gluten sa glutenom, znači stavljamo krompir koji je pun ugljikohidrata u tijesto koje je pun ugljikohidrata, znači ne možemo mi bez glutena do hale.
Ne znam jeste li primijetili da je cover našeg albuma i sav novi vizualni identitet koji gradimo u ovoj godini je uz bojama zastave Njemačke. Mislimo da je to definitivno obećana zemlja za nas Bosance, a i mi smo jako zadovoljni u jednu ruku, naravno, što se to dešava, jer odlaskom mladih iz Bosne i Hercegovine stvara se jedna sasvim nova dijaspora, za razliku od ove koja se stvorila ratom od 92. do 95. u kojoj su naravno izbjeglice bježale od rata, od metaka, granata i ostalih specijalnih efekata, a sad bježe od nečeg drugog, što je možda rat u malo drugačijoj formi, ali da ne idem u te detalje. Dakle, ta Njemačka je kao što je Jamajkancima Etiopija obećana zemlja, tako je nama Njemačka, nažalost.
Pa i ne samo sa Balkana, evo i ovi migranti, i oni ne žele da stanu u Bosni, nego i oni hoće da idu u Njemačku. Pa migranti isto, koji on.
Generacija
znači,
migranata.
Svi smo mi u procesu neke migracije.
Smetaju nam migranti, a mi smo svi realno obični migranti.
Vaš prvi single koji ste već objavili, vrti se, ljudi ga slušaju, More Than Weed. Hajde da poslušamo tu pjesmu.
Hajde, to je najbolje.
I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than weed. Da iz Pariza i Jean-Paul Michel. Šta fali, ne treba mi viza, doba sam momak pa ela. Kad ćemo se onda viđat, ne do Bog da mi počne sviđat. Francus učio nisam, pa kako ćemo onda pričat. Luča te kjero i gribe dih, tanto te amo još poneki stih. Ono što ne mognem rečima, onda ću poljubcima ti nadomjesti ti. Pa tako si lijepa, tako si priti, mogla bi lako reći Hello Kitty. Možemo pričiti na Tahiti, or I can show you my city.
Do you know who is Pape Superman? Voulez-vous coucher avec moi, Paris Saint-Germain?
I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than weed. I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than vodka.
Da se vratimo na ovaj novi album, da nam kažete koliko je pjesama, koje su teme.
Ja bi ako može da tu priču oko albuma ostavim Tošiju, koji je ovaj treći naš studijski album u potpunosti od A do Ž producirao sam. Mislim da je to jedno, možda je do sad njegovo najveće umjetničko djelo i produkcijsko, inženjersko. I ja bi tu vrstu uvoda napravim, jer sam jako ponosan na njeg što se na to usudio. Nakon nakon tri godine zajedničkog rada, mislim da je Toske stigao do jednog jako zavidnog nivoa za sve ljude u branši i da već imamo jednog producenta kojem svi mogu aplaudirati. Eto, sad pričam album.
Dakle, Guten Tag, 8 pjesama, za razliku od prošla dva albuma Helem Nesa, dosta je onako generički zvuk, dosta je modernije, dosta je veseliji tema, puno se pjeva o ljubavi, refreni su onako catchy, ja jedva čekam da taj album izađe. Imamo jako zanimljive goste na albumu, jedan od gostiju je naš poznati pjevač Božo Vređo. Zatim Dino Šaran iz Letu Štuka i vjerovali ili ne, naš veliki, možda i jedan od najvećih pjesnika i pisaca Abdullah Sidran.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nije sad baš ova aktualna situacija vas inspirisala da govorite o mladima? Govorite već, koliko ja znam za vas, 7-8 godina.
Pa eto.
Od kad ste nastali?
Da, pa govorimo, zato što ko će drugi govoriti? Ja mislim da je naša odgovornost moralna da o tom govorimo i ne možemo se praviti ludi, pogotovo zato što smo mi likovi koji stvarno prate te stvari, čitaju o tom, bave se tim stvarima i ne vidim razlog ako imam mikrofon u ruci, imam glasilo, zašto ne bi rekao ono što mislim da nam to ne može niko oduzeti, zabraniti. Čim neko pokuša, mi ćemo biti još gori. I to je to.
I ne možemo očekivati od nekih starijih generacija da pričaju u naše ime. Jer kad god oni pričaju u naše ime, govore u kontekstu neke postratne generacije, uvijek nas filuju tim nekim pričama, potruju nas mržnjom, ovo ono. I zato mi mladi trebamo svoj glas ono vani pustiti, a ne da neko govori tu umjesto nas, jer govore to isto nešto skontali dobro.
Ma kakvi on ništa ne kontali.
Ranije su govorili stariji da su mladi pasivni. Je li to tačno? Jesu li mladi apatični?
Ne možete kriviti običan narod, sitnu buranju. Ja mislim da je to malo neodgovorno. Mislim, krivit sad u tom kontekstu ljude koji su takve promjene i takav horor proživjeli ovih sad nekih 20 i nešto godina koliko je nama svakakvih promjena u obrazovanju, u zdravstvu, da ne pričam sad, opet ova starija generacija naših roditelja su ta neka tranzicijska, oni su živjeli u Jugoslaviji pa su pretrpili rat, granate, agresije, genocid i onda su sad došli u ovu situaciju koja je potpuno nešto drugo i naravno onda su se stvorile, rodili su generacije nas koji sad to sve trebamo nekako da skontamo i u ovom cijelom džumbusu trebamo da se snađemo, da se obrazujemo, da nađemo sebi posao koji nam niko by the way ne da ako nemamo stranačku karticu, nego ga moramo sami sebi izmišljati što mi radimo. Tako da ne može se kriviti niko sem oni koji gore sjede, to pišu, oni koji su potpisali i tako, otprilike sve stvar politike, a ne običnog naroda.
A to ono, da su mladi pasivni, ja obično čujem od političara i to je po meni ono najlošiji izgovor za ovakvo stanje kakvo jest. Mislim, mladi sigurno nisu pasivni, nego se bore za sebe, ono, svi smo mi na neki način individualci u ovom sistemu, u ovom svemu, tako nam je, kako nam je, nema sad te neke ono zajedničke udarne snage, nažalost, ne znači da se neće desiti, ali po meni je to jedan vrhunski izgovor kako bi političari opravdali, znaš, onu tu negativnu selekciju koja se dešavala zadnjih 20 godina, pa tako imamo na svim pozicijama skroz pogrešne ljude i onda kao, vi ste mladi, pasivni, vi ništa ne radite, ovo ono, a vamo sve zatrto, nemaš mjesta, ne možeš mrt nego otići samo u Njemačku.
Doživljavate li sebe kao društveno angažirani bend? Uporno kritikujete sisteme, upravo ste to uradili.
Naravno da smo angažovani baš zato što osjećamo jednu vrstu odgovornosti. Ti ako imaš priliku da te neko čuje, da ono, da možeš ispromovisati nešto dobro, tvoja je odgovornost kao društvenog bića da to zaista uradiš. Posebno ako u nešto vjeruješ i ako smatraš da je to dobro i mi imamo taj poriv da uvijek radimo ono što mislimo da je dobro. Kako i u muzici, tako i u ovom nekom angažmanu i bilo čemu drugom šta radimo.
Sve što radimo, radimo po osjećaju. Dakle, sav sadržaj koji Helen Nese proizvodi je nešto što je istinski naše, iz duše, iz srca, i to je upravo ovo, kad vidiš nepravdu, kad vidiš svoje društvo koje se utapa u nekakvim ozbiljnim problemima, nekako i dobiješ osjećaj da o tom pišeš, da o tom pjevaš, da o tom govoriš, i to je sasvim po meni normalno. Svako ko se bavi muzikom, znači, ne bi sad ljudima nametao odgovornost, ali mislim da o tom trebaju govoriti, treba nas biti više.
E sad da poslušamo zajedno šta mladi iz Travnika kažu o porukama ili o govoru koji koristite u muzici. Naša Marija Augustinović iz Travnika uradila je anketu o onome šta radite, razgovarala je sa Rahelom, Lejlom, Mirjanom i Elmom, pa poslušajmo.
Pa što se tiče Helen Nese i općanto muzike koja je onako bliska mladima, bliska općanto ljudima, ljudi vole slušati takvu muziku, ja mislim pogotovo urbanije generacije danas, mladi koji pokušavaju možda zadržati se na tom nekom urbanijem nivou i ne pokleknut pred turbo folkom i tim nekim utjecajima današnjice, da im to igra zaista veliku ulogu, jer nekako mogu se pronaći svoje neke probleme životne prepoznati u tekstovima, pjesama. A što se tiče Helen Nese, oni super su, šta ja znam, bez obzira što nekad možda u njihovim pjesmama se posvijeti i toj nekoj negativnoj tematici društva, svakako na kraju izvučeš neku pozitivnu pouku iz svega toga. Uvijek je bolje kad neko govori jezikom koji razumiješ i koji ti je blizak. Ja mislim da se ne treba tu ništa ustručavati i uljepšavati.
Jesu, baš su tenče, iskreno govori o svojim pjesmama, o svim tim problemima i o svemu koje nam naš političar zadaju. Ali eto, mislim, problem ono konkretno u državi. Ova bijeda i slično. Da ne znam koliko to kod nas ovdje pije vode. Da li će to sad imati neki korist? Neće li, ali ova boljela iskreno da on bar malo neki probude malo svijest ljudima pomoći tih svojih pjesama.
Pa bave se našim današnjim temom, uglavnom našom današnjicom, problemima, o penzionerima, o standardima naše Bosne i Hercegovine i odlasku mladih i ostalo. Malo ko može utjecati na današnju omladinu. Takvo stanje da ti jednostavno misliš na nešto bolje, da ti ne može niko utjecati na tvoje razmišljanje o boljim sutra u Bosni i Hercegovini.
I mi se baš nekako pronalazimo u tim nekim njihovim stihovima, pretežno na tom nekom nacionalizmu, o politici, o problemu u tom nekom društvu našem današnjem u kojem se mi nalazimo. I tako da ono, jednostavno godinam ta vrsta muzike, jednostavno, znači mi smo svi za jednog, jedan za sve, nebitno nam je ko si, šta si, bitno je samo da si čovjek i to je sve.
Evo, čuli smo anketu i šta kažete ovome? Što smo čuli?
Meni je samo krivo što nas ljudi doživljavaju kao neki otklon od ovog turbo folka. Mi toliko trudimo da postanemo turbo folk, jer ipak tu je publika, ovo sve sitna buranja.
Tu je novac, jel?
Pa ja.
Pa super, super. Drago mi je da kad priđeš nekom na ulici, pitaš ga za Helen Nason, on već zna. Drago mi je da postajemo činjenica u ovoj državi.
Vaka bit nosi flow, a flow mi nosi liriku. Mada me često okrene na politiku. Kažem sebi stihi nemoj, ja ne znam da li bi trebao kad gaga se dere. Ma šta ba nemoj, vodili ste ratove, sad vodite mir. Mirno posmatrate kako ljude guta vir. Svaku mogućnost ste skurali u čošak. Kupujete auta, kuće, jahte i to naš trošak. Firme su pod stečajem, raja bježi vani. Sve stani pani, a vama mani, mani. A jel se to nas tiče, jel ba? Pa naravno nema nas niče. Neka gaga nemoj, sad si možda malo pretjeru. Prava čvica, niko te nije natjero da ostaješ ovdje. Ti sad i ti pretjeruješ, previše im vjeruješ, ba. E ne vjeruje, misliš da ja nisam skonto šta se dešava. U krug šuplja, ništa se ne rješava. Strancu nam dobri dok daju te vize. A čim zavrnu pipu, dolaze krize. Puno je bolje bilo prije, ma i da nije. Svi narodi Jugoslavije, isto mi je. Svaki će završiti na smetlištu historije. Ne se reći, on će uvijek biti svoj. Pa makar sad uprosti, pali kad su se iznoj. Na koncertima špica, na noge dižem publiku.
Govorite u svojim pjesmama o ljubavi mnogo. Govorite o miru, o toleranciji. Ukazujete na, evo, pogubnost govora mržnje na internetu.
Da.
Sve su teme koje su vrlo aktuelne.
Najzdravije moguće teme. A ljubavi je sve manje, mržnje je sve više. I onda mi koji smo onako poprilično emotivni, dečki iz finih porodica, emotivnih, bliskih, nama je ljubav jako bliska tema, tako da o tom pjevamo. Ljubav je jako važna, važno je ukazivati ljudima da trebaju da se vole, a ne da se mrze. I onda kad mi snimo ljubavnu pjesmu, to je potpuno nenormalno. Šta je ljubav, šta ti ljubav, ne, to je komercijala, nije to komercijala, to je ljubavna pjesma, ljudi se voli, kaže, nemoj da te sramota da kažeš mami svojoj da je voliš, tati da ga voliš, djevojci svojoj supruzi, mužu, nebitno, tetki, rođaku iz Njemačke, njemu pogotovo treba svaki evo da ga voliš.
Pa najlakše je zamrst nekog. Najlakše je nekog isključiti iz svog života, a s nekim imat neki odnos, gradi to na osnovu te neke ljubave, ono puno je teže. I to vidimo i kad snimimo pjesmu, i ovo baš snimiš ljubavnu pjesmu, on ma drvlje kamenje, daje nam Gucci, daje nam ovo, ono, prate neke niže strasti.
Ne bih rekla, eto, Kabadahija je baš, ja bih rekla, ljubavna pjesma.
Kabadahija je ljubavna priča. Ta pjesma je jako, što kažu, socijalno angažovana. Kažu, ljubav je socijalna tema.
I takako.
Pjevati o ljubav znači biti socijalno angažovan.
Osviješten.
Da,
da.
Ljubav nas pokreće, to je tačno.
A ja sam zato da ljubav pobijedi, ja sam zato da se sve ljubavi podredi.
Odlične ste poruke poslali mladima, a bogami malo starijim. Miješate ove muzičke pravce. hip hop je baza, sve ostalo nadogradnja.
Ja mislim da je ta priča o žanrovima ono davno prevaziđena. Mislim da danas ono ne možeš ti izmisliti toplu vodu, svaki ono akord je odsviran, svaka melodija je manje i više odsvirana, sad je stvar samo interpretacije, znači ono muzičari generalno su samo produkt onog svega što su do sad čuli i ono njihovog načina interpretacije te muzike i to je to. I mi isto tako slušamo ono raznorazne žanrove od džeza do ono halida, pa sve to nekako kombiniramo i artikulišemo na svoj način.
Da studira FSK, boji se Šengić, Vile radi u SSH. Upoznali su se jednom kod Jarana Samija, poznatog u raj po pravljenju strašnih partija. Porukica, kapica, poljubac i rakija, na seksi je slučajno prenjelo kolakija. Obostrana fizika kao jojo, odmah su znali da je to to. Al Ena je još nešto od početka znala, odakle dolazi i koja je mahala. Od majke Selmice i oca počo kemice, iz mjesta Doboj kod kaknja kod Zenice.
Ti si moj narod, religija nasija, moja politika i generacija, jedina država i okupacija, klub za koji navijam i reprezentacija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Da se vratimo na animiranu seriju i na podcast koji je nastao iz radio šovu.
Ajmo.
Prvo, hoćete li nam predstaviti četvoricu likova iz animirane serije Brucu, Bracu, Brudu i Bradu?
Bruca, Braca, Bruda i Brada. Četiri Arana, četiri underdoga iz jednog sarajevskog.
Sviđa mi se ta riječ, underdog.
Odlična riječ.
Jes da nije naša, ali vrhunska.
To je projektna riječ.
Baš,
evo. Iz jednog malog sarajevskog naselja, Šrakino selo. I 13 epizoda, imaju sve na YouTube-u. Sve dalje što bi pričali o tom crtiću van onoga što je zapravo u crtiću, bilo bi suludo. To se treba pogledati i doživjeti.
Možemo li poslušati?
Naravno.
U rubnoj ulici jedne od gradskih opština, između ostalih, živjeli su Bruca, Braca, Bruda i Brada. To su četiri druga, četiri debila, iz četiri različite porodice, iz četiri različita broja, ali jedne je mahali. A ja sam Brudin Pit, koji ni kriv ni dužan, svjedočim najvećem besmislu na svakodnevnom nivou. Horor. Znaš kakvi su to liko?
Četiri su lika, pa eto, možete li ih malo objasniti? Ko su, kakvi su, šta su?
Prije svega treba shvatiti da je lik naratora govori iz svog subjektivnog ugla, iz prethodnog iskustva, tako da Brucu, Bracu, Brudu i Bradu svako doživljava na drugačiji način, pa i on. Jer svako ko je živio ili živi u zemljama bivše nam države ima svog Brucu, Bracu, Brudu i Bradu sa kojim se susretao, provodio vrijeme ili čak jedan od njih. Iako je Braca babin sin, on je odrastao sa njima, to mu je raja, s njima se druži i puši travu. Naravno, voli izbošarav cigerom, stalno je u muri, ali ga stari svaki put izvadi uredno je na slobodi, hoda gradom sa nožem u ruci. Svaka sličnost sa stvarnim događajima i likoma je namjerna. Brada je utjelovljenje svih naroda i narodnost sa ovih prostora. Glupi dobriča koji puši svaku šuplju. Može sve, samo nek ne puca i nek ima droge. Kad zagusti, on je topovsko đule, a kad treba donositi važne odluke, sklonjen je u ustanovu da mu se dodatno ispere mozak. Iako se najviše žrtvuje, na kraju ostaje sam i o sebi zabavljen. A Bruda je utjelovljenje jednog agresivnog momka koji nekako manevriše po terenu. Ljut, agresivan, napadan, težak, diler.
Je li nam to većina društva tako?
To su izdvojeni likovi. Ima još vjerovatno puno zanimljivih ljudi, ali mi smo otprilike smo jako bliski s ovakvim.
Ali ti izdvojeni likovi diktiraju pravila igre u mahali, evo da kažem.
Pa oni su ogledalo jedne sarajevske mahale, na kraju krajeva ogledalo društva, što i dalje ne znači da treba generalizovati, ima i normalni.
Svaki je spoj ono različitih crta, karaktera, raznorazni ljudi s kojima smo se mi susretali.
Ali otprilike to je Bosna, to je Balkan.
Kakvi su vam planovi za serijal?
Planovi su veliki, zato što sad razvijamo najnoviju novu epizodu, pilot nove epizode koja će trajati duže, s novim likovima, s novim lokacijama, s novim mogućnostima, tako da kroz jedno 45 dana do 2 mjeseca ćemo objaviti tu pilot epizodu koja će biti zapravo zasebna od Helen Nase Radio Show. Imamo plan da napravimo novu sezonu tog dugačkog crtića po uzoru na velike američke B produkcije.
Podcast vodite dugo, kakve su reakcije publike, imate li neki odgovor, neki input?
Pa, s obzirom da su nas svi kudili zato što smo radili samo 13 epizoda podcasta, vjerujem da su ono dobre reakcije na kraj krajeva kad se sve to ono sabere i oduzme. Vrhunski je sve to izgledalo, imali smo puno zanimljivih gostiju, nastavit ćemo rad u još boljem formatu, naravno gledam uvijek da to nekako razvijamo i produkcijski i sadržajno i svakako, tako da ja se evo radujem ponovo septembru i ono Helen Nase Radio Show.
Primijetila sam da dosta koristite Mahale ili ova sarajevska naselja, mislim inspiraciju vučete iz recimo Švrakinog, iz Čengić Vile, Malte. Je li to taj sistem vrijednosti koji je eto tu prisutan, je li to može da oslikava cijelo bosansko-hercegovačko društvo, iako je lokalno?
Ne mora nužno, ali je to dosta slično, jer ono mentalitet u cijeloj Bosni i Hercegovini ima svoje neke mape ono koje se prate manje ili više. Mi smo samo ono odrastali u ono, evo ja sam na primjer iz Odžaka, koji nije u Sarajevu, nego mali gradić na sjeveru Bosne i Hercegovine, i tu sam ono već neki 7 godina u Sarajevu i vidim da nema tu neke prevelike ono razlike u tom nekom sistemu vrijednosti. Tako da može se to oslikavati, ali naravno nije sve nužno, nije sve ono šablonski.
Pričamo naravno o tim naseljima jer smo u tim naseljima smo odrasli, to nam je nekako najbliže, naša neposredna okolina, i o tom pričamo jer to smo vidjeli, to otprilike o tom najviše znamo. Što više budemo išli u Zagreb, Ljubljanu, Beograd, Novi Sad, više ćemo pričati o tom. Holandija, Belgija, Njemačka, mi što se više krećemo među ljudima, mi dobijamo gorivo za nastavak svog rada.
Predlažem da poslušamo još jedan novi singl, to je Mazan.
Sa mnom ona želi da se mazi, samo a ja isto tako želim da se mazi sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom. Je li riđa, je li žuta, jutros mi je jedna crna prešla preko puta, stajao sam, gledao je tako par minuta, nisam mogo skontat je li vesela ili ljuta.
Ne, a već se idem za njom da je vidim kući, bolje i to nego da je neki babak muči. Sa mnom će se snaći, ona brzo uči, kupit ću joj slatkiša, jebem u miša.
Pokreću je nekom neku, zavuću se i ja kod nje, ti si moja maza neku, kod mena ti je najbolje. Ona želi da se mazi samo, a ja isto tako želim da se mazi sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom. Priliku kad ima ona odmah ubere je, i kada nisam dobar ona opet uz mene je. A kada mene njene oči budu uperene, znam da jedno samo misli su joj usmjerene. Umiljati dodir od nje kada dobio bi, sve bi dao za nju i sve druge odbio bi. Da imam 9 života na nju potrošio bi. Imam jednu malu, fakat nema mani, pravo sluša još je lijepa kao sa reklami. Ne pegla me puno, doma provodi dane, sve bi dala za me, ma u dušu znam. Ima dana kad je sama, kada nisam kući, čeka me da dođem, ali kucajući. Neću sa rajom, a zovu me da svratim, baš sam je poželio, žurim da se vratim. Pokreću je nekom, nekom, zavuću se i ja kod nje, ti si moja maza nekom, kod mene ti je najbolje.
Hvala vam na razgovoru, na odvojenom vremenu, na onome što ste rekli, porukama koje ste poslali mladima.
Veliki pozdrav za sve slušalce i slušatelje Radio Slobodna Evropa. Voli vas Helen Neise, nemojte pančiti, perte ruke, kupajte se, jedite zdravo, volite se, nemojte se mrziti, jer hoće korona iz mržnje, a iz ljubavi samo mogu dobre stvari. Volimo vas puno, Gluten Tag, novi album, 15.3. Ljubimo vas, volimo vas, budite dobri i pazite jedan drugi.
Bilo je to sve. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Aida Đugum. Do slušanja.